kviečiame pasiklausyti įrašo iš mokslinės konferencijos Popiežiaus belaukiant žmogaus orumas Lietuvoje, organizuotos Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir Vilniaus universiteto. Girdėsime jo eminencijos kardinolo Audrio Juozo Bačkio pranešimą Žmogaus orumas bažnyčioje.
Tai iš tikrųjų teko pasikankinti, nes kalbėti apie orumą bažnyčioje, aš atstovauju bažnyčią, aš tos bažnyčios narys, tai norėtų tik gerą sakyti apie ją. Teoretiškai kalbėti apie orumą labai lengva, bet paskui reikia jį gyvendinti. Tai aš gal paliesiu tik tai kai kurias žaizdas ir bendrai savo įspūdžius. Aš biškį rašiau, galvodamas, kad aš atvažiavau į Lietuvą jau po sovietinio laikų, jau Lietuvai atkūrus savo nepriklausomybę, bažnyčiai savo laisvę. Tai kartais aš kai kurius dalykus žiūrėjau kaip po iš šalies stebėtojas, o kai kur bandžiau įsijungti, bet ne visur pavyko. Tai užtat mano tokia kalba irgi yra tokios išvalgos iš vieno, iš kitos pusės. Tai džiaugiuosi Katalikų mokslo akademijos ir Vilniaus universiteto iniciatyva, belaukiant Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje, kalbėti labai opę ir taip reikalingą temą apie žmogaus orumą. Ir nuoširdžiai sveikinu visus šios konferencijos organizatorius, kalbėtojus, svečius. Vatikano antro dokumentas Gaudium et Spes iškelia be galo svarbius žmogui klausimus. Cituoju, kas yra žmogus? Kokia kančios, blogio ir mirties prasme? Jei nepaisant visos pažangos, šie reikšiniai tebe egzistuoja. Kam reikalingi tokia brangia kaina pasiekti laimėjimai? Ką žmogus gali duoti visuomenai? Ko jis gali iš jos tikėtis? Kas bus po šio žemiško gyvenimo? Aš jau esu teologinai plotmeje, bet yra kiekvienas klausimas kiekvienam žmogui. Ir kiekvienas turi privalo atsakyti šios klausimus. Tačiau atsakymai bus teisingi tik tuo met, kai žmogaus protas pripažins antgamtinės paslapties realybę. Kaip tik čia atsiveria platus bažnyčios mokymo ir gyvenimo laukas, kuris remiasi ir protu, ir apreiškimu, tvirtindamas, kad žmogus, vyras ir moteris sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dar daugiau, pats Dievas tapo žmogumi, gyveno kartu su žmonėmis, kentėjo, mirė, prisikėlė, kas išgelbėtų žmogų. Iš to ir kyla prigimtinė žmogaus teisė, orumas. Būtent todėl, kad šis žmogaus orumas yra prigimtinis, jis turi būti gerbiamas ir neliečiamas. Iš šio orumo kyla visos kitos žmogaus prigimtinės teisės ir laisvė. Jų šaltinis yra Dievas. Žmogaus orumas nėra abstrakti filosofinė sąvoka bei teisinė nuoroda. Kalbėdami apie orumą, turime prieš akis konkretų žmogų. Jo gyvenimo aplinkoje, šeimoje, visuomenėje, tautoje, pasaulyje. Neužtenka išleisti deklaracijų, teisinių normų, bet reikia konkrečiai sudaryti sąlygas, kad kiekvienas žmogus atėjęs į pasaulį nuo pat prasidėjimo momento iki mirties turėtų galimybę orai gyventi. Vaikelis ir senelis, sveikas ir ligonis, turtuolis ir vargšas. Šventasis Jonas Paulius II encikliukai Redemptor Hominis rašo, kad žmogus yra pirmasis ir pagrindinis kelias, kuriuo privalo žengti bažnyčią, vykdydama savo pašaukimą. Tai ruošdamas iš šiai konferencijai negalėjau neprisiminti Popiežiaus Jono Paulius II apsilankymą Lietuvoje 1993 metais rugsėjo 5 dieną šiame universitete ir jo mums pasakytų žodžius. Lankydamas universitetą, jis pasakė nuosavę kalbą skirtą mokslo, kultūros ir meno žmonėms. Ši kalba susilaukė didelio atgarsio užsienyje, gal kiek mažesnio Lietuvoje. Tai prisiminkime keletą jo minčių, kurios tebėra aktualios ir svarbios. Popiežius Jonas Paulius II paminėjo mūsų tautos skausmingą istoriją, nurodydamas skaudžius komunistinės sistemos padarinius, tos žiauriaus diktatūros, kuri, pasak popiežių, teisingumo ir lygybės vardan paniekino asmens, visuomenės laisvę ir orumą. Kovingasis ateizmas, siekdamas atplėšti žmogų nuo Dievo, užgavo ir žmogų, nes trypė jo orumą, pagrindą ir tvirtą laidą. Ideologija iš pradžių ketinusi išvaduoti žmogų, galų gale padarė jį vergu, kalbėjo popiežius. Toliau mus įspėjo apie demokratijoje glūdinčius pavojus, kurios ir šiandien ryškus prieštaravimai tarp formalios laisvės, prigimtinės žmogaus teisės pripažinimo ir gausių neteisybių bei socialinių diskriminacijų, kur laisvės principas ne visada eina kartu su moraline atsakomybe. Kokie pranašiški Jono Pauliaus žodžiai pasakyti apie demokratiją, kuri tampa tam tikra sistema taisyklių, nepakankamai įsišaknyjusių vertybėse ir negerbiančių žmogaus orumo. Deja, šiandien žvelgdami ne tik į Lietuvą, bet ir Europą, pastebime ligotas demokratijas, kurios veda į populizmą, totalitarizmą bei priešiškumą religijai, kurių kartus vaisiai ateina iš Dievo nepripažinimo ir nesiskaitimo su jo nustatytais žmonijai dėsniais. Popiežius priminė Vatikano antro žodžius, jog kūriniai be kūrėjo išnyksta ir kvietė apie tai susimastyti. O kalbėdamas kunigams ir vienuoliams Vilniaus katedroje, Jonas Paulius II davė aiškias gairės ir uždavinius bažnyčiai Lietuvoje. Jis kvietė būti geraisiais samariečiais savo broliams ir seserims, nešantiems sunkią praeities naštą. Ateistinio auklėjimo pasekoje žmonės praradę religinį jausmą, ieškojo tiesos apgraibomis, neturėdami tvirtų pamatų, nes nei šeima, nei mokykla negalėjo perduoti tautos kultūrą ir krikščioniškas vertybės. Sunku buvo visiems, nes visuomenė buvo be galo susiskaldžiusi. Laisvės kovotojai, tremtiniai, sunkiausios sąlygose išlaikė tikėjimą ir meilę tėvynai, priespaudos nepalaužti tėvai, motinos, močiutės, sugebėjo perduoti savo vaikams tikėjimą. Ir tie, kurie neatlaikė privartinio spaudimo ir prisitaikė prie valdžios jiems primestos sistemos. Ir tie, kurie skundė ir išdavinėjo savus, naudodamiesi kitų nelaimėmis, palipėti aukščiau karjeros laipteliu. Jonas Paulius II gerai suprato mūsų visuomenės padėtį, ir kreipdamasis į kunigus nurodė bažnyčios laikyseną visų atžvilgių. Kokie stiprūs jo pasakyti žodžiai. Jums ten nebūna nei nugalėtojų, nei pralaimėtojų, o vien tik vyrai ir moterims, kuriems reikia išsivadoti iš klaidų. Tai būna vien žmonės, kuriems reikia padėti išsivadoti iš prievartos, smurto, žmogaus teisių išniekinimo, taip pat ir psichologinių to padarinių. O pralaimėjusiems derėtų nuoširdžiai atsiversti ir netgi atsilyginti, o ne vien prisiderinti prie pasikeitusios visuomenės, nugalėtojams atleisti. Deja, man atrodo, kad daugelis nesiryžo žengti šio žingsnio, kurį kvietė popiežius. Todėl ir šiandien jie dar nebegyvena tiesoje. Dar daugelis legia praeities našta, kurios jie nesugebėjo nusimesti sąžiningai prisipažindami klydę ir bandė atitaisyti savo klaidas. Jie pasirinko ir toliau vaikščioti su praeities kupra. O nugalėtojams sunku atleisti, kai niekam to atleidimo lyg ir nereikia. Niekas jo neprašo. Todėl tik daug dar yra neužgyjančiomis nuoskaudos žaizdomis pažymėtų žmonių. Nes tik tiesa galės mus padaryti laisvus. Okupacija ir priespauda yra dalis mūsų tautos istorijos ir mes negalim jos nurašyti ar išbraukti. Tai tautos atmintis, jos kova, laimėjimai ir pralaimėjimai, didvyriški žygiai ir išdavystės, gyvybės gelbėjimas arba ir žudimas. Visą tai privalomai pažinti ir įvertinti. Turime ateinančioms kartoms perduoti tikrą, nepagražintą ir nesuklastotą tautos istoriją. Reikia mokyti vaikus pažinti ir mylėti tikrą Lietuvą, o ne idealizuotą arba suniekintą. Kalbėdamas kunigams, Jonas Paulius II kvietė visų pirma jos pačius ugdyti ir stiprinti bendražmogiškas vertybės, kad paskui jas perdotų ir skiepytų žmonėms. Nes ir kunigai buvo tos visuomenės dalis. Jis ragino diegti sąžiningumą, darbštumą, pasitikėjimą, tarnavimo dvasę, nuoširdumą, teisingumą, pagarbą, atsakomybės jausmą ir atvirumą. Argi tai neskamba kaip tarsi konstatavimas bendražmogiškų vertybių deficito naujoje visuomenėje? Deficito tai žodį, kur išmokau Lietuvoje, aš jį naudodavau tik tai ekonomijoje ar finansijoje. O čia deficito ir moralinis galbūt deficitas. Taigi, visų pirma, ragino jos įgyventi tas bendražmogiškas vertybės dvasininkams, o drauge ugdyti tikinčiųjų sąžinės, kad jie asmeniniame šeimos gyvenime, darbe, socialiniuose santykiuose, politikoje gyventų tomis vertybėmis. Svarbiausia mano galva yra sąžiningumas. Orus ir laisvas žmogus klauso savo sąžinės balso, nes sąžinė pajėgi priimti Dievo valią ir ją vykdyti. Sąžiningas žmogus bus ir darbšus, ir teisingas, ir nuoširdus. Jis išvadoja iš savo baimių, nes pasitiki Dievo meilė ir gailestingumu. Kitas popiežiaus Jono Pauliaus II nurodymas buvo daugiau dėmesio skirti tautos socialiniams reikalams. Bažnyčia negali ramiai savo gyventi, kai mato daugelį skurstant, kai maža saujelė mėgaujasi ir kraunasi turtus, o tiek daug neturi būtiniausia gyvenimo reikmių. Savo mokinius Kristus kvietė pasotinti minę. Jėzus Kristus visų savo gyvenimo teikė pirmenybę vargšams. Tai reiškia paprastiems, kukliems, stokojantiems žmonėms. Jiems jis rodė išskirtinį dėmesį ir meilę. Savo misijos pradžioje Jėzus kalbėjo, Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Bažnyčios socialinis mokymas ragina nenusišalinti nuo stokojančių, bet visais įmanomais būdais jiems padėti bei kurti teisingumą, solidarumą, siekiant bendro gėrio. Man asmeniškai buvo labai svarbus Jono Paulio II žodžiai, pasakyti jo vizito Lietuvoje metu. Atvykęs į Lietuvą, tuoj po jos nepriklausomybės paskelbimo, radau daug vargo ir pasimetimo. Sunku buvo prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. Pačioje bažnyčioje buvo daug nepasitikėjimo, įtarumo, uždarumo. Negalėjau rasti nuoširdžios kalbos su žmonėmis, kurie vienaip kalbėjo, kitaip mąstė ir dar kitaip veikė. Bažnyčia Lietuvoje vis dar buvo tarsi maža tvirtovė, apsisiautusi gynybinę sieną. Jonas Paulius II bandė pralaužti šią sieną ir atverti duris į visuotinę bažnyčią. Ar bažnyčia Lietuvoje išgirdo ir gyvendino jo mokymą? Man rodos, kad yra padaryta gražių žingsnių, atsižvelgiant į tai, kad pusšimtį metų bažnyčia negalėjo laisvai atlikti savo misijos. Pagrindiniai bažnyčios uždaviniai yra trijopi. Dievo žodžio skelbimas, sakramentų šventimas ir gailestingosios meilės tarnyba. Pagal popiežių Benediktą XVI šios užduotys viena kita sąlygoje ir negali būti viena nuo kitos atskirtos. Aišku, kad sovietiniais laikais bažnyčia negalėjo viešai ar pilnai atlikti meilės tarnystės, galėdama tik tyliai, kartais slapčiomis teikti sakramentus. Po atgautos nepriklausomybės atsiveria galimybė ir organizuotai meilės misijai. Karitas atkūrimas buvo tikinčiųjų bendruomenės iniciatyva, atsižvelgiant į labiausiai nuskurdusius žmones, vienišius senelius, našlaičius, alstančius, nuogus, sergančius, parodant jiems, kad yra reginti širdis, kuri juos mato, prie jų prieina, su meilė nori jiems padėti. Taip pamažu atsirado vaikų dienos centrai, labdaros valgyklos, nakvinės namai, amatų mokyklos ir kitos vietos, kur į žmogų buvo žiūrima su pagarba ir meilė, kur buvo stengiamasi jiems padėti. Parapijose bei kitose organizacijose ėmė kurti savanorių grupelės, kuri ne tik meldžiasi, bet ir lanko ligonius, kalinius, senelius, skurdžias šeimas ir panašiai. Buvo įkurti paliatyvos slaugos namai, pagalbos priklausomybė turintiems asmenims bendruomenės, pakliuvusiams į vargą ir neturinčiams kur gyventi motinams su kūdikiais namai ir kitos labdaringos organizacijos. Būtent šie meilės darbai labiausia liūdija žmogaus orumą ir jį puoselėja. Daug yra sielovinių veiklų, kurios padeda žmogui atskleisti Dievo jam dovanotą orumą. Tai yra ir maldos grupės, ir rekolekcijos, rekolekcijų namai, švietimo įstaigos, šeimos, katechetikos, jaunimo centrai ir visokie judėjimai. Tai gražios iniciatyvos, parodančios gailestingą bažnyčios veidą, su pagarba atsigrėžiant į kiekvieną žmogų, kuriam reikia pagalbos. Kalbėdamas apie šviesų į bažnyčios veidą, negaliu nepaminėti ir apie šešėlius. Mano nuomonė, bažnyčiai nuolat gresia pavojai, kurie tiesiogiai siejasi su orumu. Pavyzdžiui, kai užmiršima Kristaus pavyzdžių tarnauti žmogui ir imama naudoti žmogumi, kai žmogus panaudojimas kito naudai. Deja, tai pasitaiko ir mūsų bažnyčioje. Sovietmečių bažnyčia Lietuvoje buvo labai neturtinga, tai suprasdami tikinti, jis stengiasi, kiek galėdami jai padėti, išlaikyti, tarnauti. Daug žmonių dirbo bažnyčiose veltui arba už mažas aukas. Paprastai tai žmonės turėdavo kitus darbus, už kurios gaudavo algas, o bažnyčioje tarnavo savanoriškumo pagrindu. Šiandien daug bažnyčios tarnautojų, katechetų, vargonininkų, sielovados darbuotojų, seselių negali turėti kitų pajamų ir turi būti apmokami bažnyčios. Deja, dar ne visi ganytojai, aš save laikau ganytoju. Ir kunigai tai supranta, ir čia pasitaiko išnaudojimo ir neteisingumo. Pasinaudojęs kitų žmogų ir privedė ir prie dar baisesnių nelaimų, kurios skamba pasaulyje pedofilijos skandalais, sužeidamos žmogų ir pačios bažnyčios širdį. Kita pavojus, kuri matau kylantį pačios bažnyčios orumui, tai pagunda pasinaudoti siūloma galingųjų protekcija, kuri suriša bažnyčiai rankas ir padaro ją paklusnę vasalę, vietoje buvus sąžinės veidrodžių. Visais laikais valdžia troško pasinaudoti bažnyčią, nes čia matė galimybę pasiekti savo politinius tikslus. Bet ir bažnyčia nevengia pasinaudoti teikiamomis privilegijomis. Tačiau istorija mus moko, kad visi šie susigiminiavimai su valdžia bažnyčiai baigdavosi tragiškai. Gyvenimas dažnai pareikalauja iš mūsų aiškaus apsisprendimo ir pasirinkimo, kuris Kristus nusako žodžiais, kas Cezarius atiduokit Cezariui, o kas Dievo, Dievui. Ponas Ališauskas tai minėjo. Žvelgdamas į 28 nepriklausomos Lietuvos nukeliautus metus bažnyčioje, matau atgimimo daigus, kurie džiugina širdį. Dabar jau baigėsi mano, kaip Vilniaus arkivyskupo, aktyvi tarnystė. Malda lydžiu jos tolimesnį kelią ir kaip senelis vis svajoju. Mano didžiausia svajonė, kad bažnyčioje spindėtų gyvas tikėjimas, kuris nebūtų atskirtas nuo gyvenimo. Kad parapijos nebūtų tik patarnavimo teikėjos, bet taptų bendrystės namais ir mokyklomis. Kad būtų uoliai tarnaujama vargšams, kad jie galėtų oriai gyventi. Kad dingtų klerikalinis uždarumas, o atsirastų pagarbos ir meilės kupinas bendravimas tarp kunigų, vienuolių ir pasauliečių. Kad būtų daugiau atsakomybės suteikiama pasauliečiams, kad bažnyčia nepasiduotų garbės, galios, turtų pagundai ir nesiektų galingųjų protekcijų. Kad atsivertų moterims galimybė reikšmingiau dalyvauti bažnyčios gyvenime. Kad bažnyčia būtų atviresnė. Daugiau eitų į žmonės, o neužsidarytų savyje, besirūpinda tik statybomis ir gražioms struktūromis ir darbais, planais. Trokštų, kad jį būtų atviresnė šventosios dvasios veikimoje. Tai vis mano svajonės, kurias visą savo gyvenimą siekiau įgyvendinti, ir dar matau tiek daug reikalingų žingsnių, kurios tikiu, kad išdrysime žengti. Šios mano svajonės turi viltį, kad atvykstantis popiežius Pranciškus įneš šviežio vėjo į mūsų tarpą. Esame kviečiami atsiverti jo nešamai žiniai, įsiklausyti į jo skelbimą. Jo žodžiai tvirti ir drąsūs, bet drauge ir tėviški. Ko galima tikėtis iš jo? Apie ką jis kalba pasauliui? Ko kupina jį širdis? Popiežius Pranciškus stipriai kalba, raginamas bažnyčią, išsivadoti iš dvasios ar dvasinio supasaulėjimo, kuris ją uždaro į gyvenimą savyje ir dėl savęs, kad tik jį būtų gražiai tvarkinga. Jis negaili, aš turiu ir spalvingų žodžių net ir artimiausiams savo bendradarbiams kurijoje. Romos kurijoje, pateikdamas jiems grėsančių lygų sąrašą, įsivaizdavimą, kad yra nemirtingi, nepakeičiami, proto ir sielos suakmenėjimą, lygvystą norą viską labai tikslai suplanuoti, tuščia garbės varžybas, veidmainiavimą, paskalas ir apkalbas, abejingumą kitiems, kaupimo lygą. Matome, kokie kieti žodžiai. Bet kokie drąsūs ir teisingi. Būtų gera ir mums apie tai pamastyti. Jis kviečia bažnyčią susigražinti evangelinį paprastumą, žmogiškumą, įkveipti krikščioniško džiaugsmo šeimos ir visos bažnyčios kasdieninėme gyvenime. Norėdamas išrauti pedofilijos vėžį, nustatė aiškias gairės, kad tokios baisios nuodėmės nebūtų toleruojamos, uždengiamos, bet griežtai išraunamos. Atvira bažnyčia – tai karo lauko ligoninė, sakė Pranciškus. Visiems atvira, kur kiekvienas žmogus gali prisiglausti, yra priimamas ir su gailestinga meile mylimas. Popiežius persergėja, kad bažnyčia netaptų muitinė, kur žmonės apkraunami nepakeliamomis naštomis, kai nenorima jomis pasidalinti, nurodant vien tik griežtas moralinės normas ir neparodant jiems gailestingumo. Pranciškus kerta skaudžiai, sakydamas, kad tai yra fariziejiškas kietaširdiškumas, kai duona paverčiama akmeniu ir metama į nusidėjėlį. Popiežiui Pranciškui rūpi konkretus žmogus, nežiūrint jo lyties, rasės ar socialinės padėties, nežiūrint jo nuodėmingumo, apie kurį vienas Dievas gali spręsti ir atleisti. Pranciškus myli ir vertina asmenį, nepaisant jo savitumo ir net moralinės būklės. Asmo gali būti gražus ar negražus, protingas ar neprotingas, išsilavinęs ar neišprusęs, jaunas ar senas, sveikas ar paliegėlis. Kiekvienas asmo yra vertingas savame. Todėl popiežius myli, susitinka ir kalbasi su visais, kurie jį kreipiasi. Iš to kyla pagrindinis popiežiaus principas, jo nusistatymas prieš bet kokį asmens atstumimą. Taip elgdamasis Pranciškus rizikuoja, nes dažnai kyla nesusipratimai ir kaltinimai, kad popiežius, draugiškai bendraudamas su nusidėjėliais, išsižeda doktrinos ir pateisina jų nuodėmes, kas tikrai nėra tiesa, nes popiežius sugebas atskirti nusidėjėlį nuo nuodėmes, kaip tai darė Kristus, kurio nuostata buvo nekesti nuodėmes ir mylėti nusidėjėlį. Popiežius mato šių laikų pasaulyje vyraujantį neteisingumą, korupciją, nelygybę, nepagarbą žmogui, išnaudojimą ir ieško būdų, kaip įveikti šias negerovės. Jis nuolat pilna pasaulyje pabėgėlių problemą. Pranciškus besąlygiškai kviečia visų valstybės vadovus ir kiekvieną krikščionių bendruomenę priimti pabėgėlius, sudaryti jiems sąlygas oriai gyventi, naikinant šio reiškinio priežastis, karą ir badą. Prisiminkim, toj po išrinkimo pirmą popiežiaus kelionę buvo į tą Lampedusos salą, kur buvo priglaudžiami tie, kur bandė viduržemių jūrą perplaukti laiveliais. Iš čia nuėjo parodyti, kaip svarbu jam tie pabėgėliai, kaip reikia su artimo meilė prie jų prisilenkti, jiems padėti. Ta viduržemio jūra, kur ir šiandien šiomis dienomis buvo istorijų, kur nieks nebenori priimti tų pabėgėlių. Mes esame senstančios Europos dalis ir tinka mums įsiklausyti į popiežiaus Pranciškaus pasakytus žodžius Europos parlamente, kuris kaip tik pabrėžė glaudų ryšį tarp orumo ir transcendencijos, bei paminėjo, kad dar pasitaiko situacijų, kai žmonės traktuojami kaip objektai, kurių pradėjimą galima programuoti, vėliau išmesti tuos, kurie yra nereikalingi, nes yra pasilpę, susenę, sergantis. Jis sakė, ar gali egzistuoti orumas, kai nesuteikiama galimybė laisvai reikšti savo mintis arba be apribojimų išpažinti savo tikėjimą? Ar gali vyras ar moteris gyventi orai, kai jie visaip diskriminuojami? Kaip gali jausis orai, jeigu neturi maisto ir gyvenimo būtiniausių dalykų? Arba dar blogiau, kai neturi orumą teikiančio darbo. Štai su kokiamis mintimis ir su kokia širdimi atvyksta pas mus popiežius Pranciškus. Argi visos šios mintys mus nekalba apie tai, kad būtų gerbamas kiekvieno žmogaus prigimtinis orumas. Pasiruoškime išgirsti jo žodį ir įsidėti jį į širdį. Svarbiausia, turėkime viltį, kad su Dievo pagalba įmanoma kurti visuomenę, kur žmogus jaustųsi orus ir laimingas. Trumpai apžvelgime bažnyčios Lietuvoje gyvenimą nuo pat nepriklausomybės pradžios, tam, kad pamatytume, kaip maži daigai, kuriuos sėjome į sunkę, neparuoštą dirvą, prigijo, kai kurie ir įsišaknijo. Vadinasi, jie jau duoda arba duos vaisių ateityje. Svarbu tuos daigus auginti ir puoselėti. Šventas Paulius, rašydamas laišką savo bendradarbiui Filomenui, siunčia jam jo pabėgusį vergą Onezimą, kuris atsivertė, jau buvo pakrikštytas. Ir Paulius rašo, kad jis siunčia jau ne kaip vergą, o daugiau kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man, o jų labiau tau, ir kaip žmogus, ir kaip viešpatis tikintysis. Tad cituojame iš ištraukoje matome, kaip krikščionybė nuo pirmojo amžiaus gynė ir vergo orumą įgyvendinama brolystė, sakydama, kad nebėra nei žydų, nei graikų, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters, visi jūs esat vienai Kristuje. Tačiau reikėjo laukti, kantrai laukti, ne vieną šimtmetį, kol vergija oficialiai buvo pasmerkta, kaip netitikanti žmogaus orumo ir oficialiai panaikinta. Deja, ir šiandien kai kurios jos atmenos, kaip prekyba žmonėmis, egzistuoja pasaulyje. Vergas, žmogaus orumas, kiek laiko reikėjo laukti, kad jis įsamontų į žmonių kultūrą, kad būtų nepriimtinas dalykas. Šis pavyzdys rodo, kad gėrio sėkla yra gaji ir veiksminga. Tai reiškia ją tikėti ir ją rūpintis. Kiekvienas geras darbas gerina pasaulį, suteikia džiaugsmo ir laimės žmogui, visuomenei, žmonijai. Svarbu neprarasti viltį. Visą tai baigiu kaip kunigas amžinybės perspektyvoje. Mums leidžia matyti tikrąjį žmogaus laimę, kurie jam paruošta. Tik amžinybėje įsiskleis pilnutinis Dievo kūrinio žmogaus orumas ir grožis. Apie tai popiežius Pranciškus savo encyklikė Laudato si kalba. Galiausia, akis į akį susitiksim su begaliniu Dievo grožiu. Ir kupini džiugaus gerėjimosi galėsim skaityti slėpinį visatos, kuri iš vien su mumis bus begalinės pilnatvės dalininkė. Taip keliaujame į amžinybės šabą, į naują Jeruzalę, į bendrus dangiškosius namus. Amžinasis gyvenimas bus bendrai išgyvenimo nuostaba, kai kiekvienas kūrinys, spindinčiai perkeistas, užims savo vietą ir turės kuo apdovanoti galutinai išlaisvintus vargšus. Ačiū.
Kalbėjo jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Girdėjome įrašą iš mokslinės konferencijos popiežiaus belaukiant Žmogaus orumas Lietuvoje, organizuotos Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir Vilniaus universiteto.